Rósa Björk Brynjólfsdóttir.
Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti með frávísunartillögu frumvarp til laga breytingu á lögum skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Með frumvarpinu er lagt til að lífeyrissjóðum verði heimilt að eiga alltaf 35% af hlutdeildarskírteinum eða hlutum í sjóðum sameiginlega fjárfestingu eða einstakri deild þeirra. Heimildin nái til sjóðum sameiginlega fjárfestingu sem eingöngu fjárfesta í litlum eða meðalstórum fyrirtækjum. Samkvæmt fyrsta og öðrum tölulið þriðja greina laga stuðning við nýsköpunar fyrirtæki frá árinu 2009. Með frumvarpinu er lagt til að heimildin verði varanleg þó með þeirri breytingu að bann við því að fjárfesting fari umfram 1% af heildareignum lífeyrissjóðs falli niður. Lífeyrissjóðum verði gert að taka fram í fjárfestingastefnu sinni hversu hátt hlutfall af eignum þeirra megi vera í slíkum sjóðum. Þá falli einnig niður ákvæðum að innlausn megi fyrst fara fram að liðnum 5 árum. Þegar ákvæði til bráðabirða nr. 21 í lögum skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða var sett með lögum, komu fram mjög skýr sjónarmið í umsögn Landssamtaka lífeyrissjóða sem eru mjög í samræmi við efni þessa frumvarps. Nefndin áréttar markmið frumvarpsins að treysta grundvöll fyrir lífeyrissjóði til þess að taka þátt í uppbyggingu sjóða sameiginlega fjárfestingu til lengri tíma og sé það til þess fallið að tryggja betur fjármögnun, nýsköpunar og sprotafyrirtækja. Nefndist þið framangreint markmið, en telur nauðsynlegt að vinna það nánar í samráði við hagsmunaðila. Og með vísan til þess leggur nefndin til að frumvarpinu verði vísa til ríkisstjórnarinnar til að vinna málið nánar. Framsögumaður nefndarálitsins er háttvirtur þingmaður Jón Steindór Valdimarsson sem að ekki gat verið hér og hljóp svo sem hér stendur í skarðið og á nefndarálitinu eru einni Óli Björn Kárason, háttvirtur formaður, háttvirtar efnars- og viðskiptanefndar, háttvirtur þingmenn Brynjar Níelsson, Bryndís Arastóttir, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Smári McCarthy, Þórarinn Ingi Pétursson og Ólafur Þór Gunnarsson með fyrirvara.
Fleiri hafi ekki hvað til hljóðs og er umræðu lokið en alltaf að greiðst verð frestað. Tekið þér fyrir.